Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos ir čia prie mikrofono laidą vedu aš, Ignė Vyšniauskienė, ir kalbinu šiandieną vaisingumo pažinimo mokytoją, teologės licencijatę Ingridą Uosaitytę. Sveika, Ingrida.
Labas, labas vakaras, Marijos radio klausytojai.
Taip, ir šiandieną mūsų tema yra apie galimybės santokiniame gyvenime, vaisingumo, nevaisingumo, šeimos planavimo temose atverti duris Dievui ir dar geriau suprasti jo valią konkrečiose sferose. Ir iš tiesų tema tokia gan atrodo miglota, kai kam, kas apie tai nėra girdėję ir gyvenant katalikišką gyvenimą, ar ne, neretai tenka spręsti, domėtis, kaip poroje gyventi lytinį gyvenimą, neuždarant durų Dievui. Ir jeigu dar atsiranda dar vienas dėmuo, tarkim, nevaisingumas, ar ne, tai dar iškyla daugiau klausimų, kaip veikti, nepažeidžiant Dievo valios ir ieškoti tų atsakymų. Ir iš tiesų katalikų bažnyčia turi ką pasiūlyti, ar ne, ir kaip gyventi pagal taip, kaip mums numatęs yra Viešpats. Ir siūlo šeimos planavimo metodus, ar ne, natūralų šeimos planavimą, nevaisingumą, napro technologiją, tai būtų tikrai labai įdomu apie tai daugiau ir giliau sužinoti. Ir turbūt pradžiui labai neaiškus gali būti šitos neaiškios savokos, tai kas tai yra, tas natūralus šeimos planavimas, napro technologija ir galbūt kuo tai susiję tarpusavį.
Mhm. Natūralus šeimos planavimas – tai terminas apie tai, kad mes galime savo vaisingumą reguliuoti, jisai grįstas vaisingumo pažinimu, tai reiškia, kad aš galiu suprasti, kada esu kaip asmuo vaisingas, kada kaip asmuo esu nevaisingas, ir remiantis šią informaciją poroje galime mes savo tą šeimą planuoti, tai reiškia pradėti naują gyvybę, žinant, kada galime tą padaryti, vaisingą laikotarpį atpažinus, arba atidėti neštumą, kai atpažįstam, kad laikotarpis yra nevaisingas ir mes kaip pora nepastosime lytinių santykių metu. Tai jeigu klausytojas yra vyras ir jam pasidarė smalsu sužinoti, tai kada čia aš vaisingas, kada ne, tai brangus vyrai, jeigu jūs esate sveikas vyras, tai esate vaisingas visada. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir, žodžiu, kiek jau mėnesis dienų turi, tai tiek turi. Tai vyrai yra apdovanoti tuo, kad naują gyvybę pasikviesti gali bet kada, palikuonį pradėti gali bet kada. Kaip sakiau, jeigu su vyro vaisingumu viskas yra tvarkoje, jeigu vyras turi sutrikimų, visi mes žmonės turim vienokių ir kitokių ligų, vienais ar kitais gyvenimo etapais, gali vyro vaisingumą sutrikti ir vyras gali tapti nevaisingu, bet būtų nenorma. Tuo tarpu moters vaisingumas, jisai yra kintantis ir moteris gyvena cikliškai ir ciklo metu keičiasi hormonai. Ir tie hormonai, jie veikia mūsų kūną ir siunčia signalus į kūno išorę. Ir moters vaisingumą mes galime suprasti stebint gimdos kaklelio gleivės, nes jos reaguoja ir keičiasi jų struktūra ir funkcija priklausomai nuo hormonų pasikeitimo moters cikle, tai kai kyla estrogenai, yra vaisinga terpė patiems vyrų ląstelėms spermatozoidams išgyventi moters kūne, kai įvyksta ovuliacija ir gaminasi kitas hormonas progesteronas, ta terpė jau keičiasi, jinai tampa rūgštinė, nėra palankis spermatozoidams išgyventi ir gimdos kaklelio gleivės pasikeičia ir moteris save stebėdama pagal tai gali suprasti, kuris hormonas dominuoja jos cikle. Taip pat hormonas progesteronas įsiveikia moters bazinę kūno temperatūrą ir ovuliacijai įvykus temperatūra šiek tiek pakyla, tai yra kitas dar būdas matuoti kasdien bazinę kūno temperatūrą ir tokiu būdu irgi pastebėti, kaip keičiasi hormonai. Dar vienas būdas yra sekti savo vaisingumą, stebint hormonų koncentraciją moters šlapime. Tai yra liutinizuojančio hormono sekimas, dar liaudyje vadinami ovuliacijos testai atliekami, kur irgi galima testo pagalba, stebint savo šlapimą kartą paroje, testo pagalba matyti, ar tas liutinizuojantis hormonas dominuoja ar ne. Kai jisai dominuoja, tai vat irgi yra suprantama, kad per ateinančią parą pusantros įvyks ovuliacija. Dar vienas būdas, kaip galiu pažinti vaisingumą, tai yra gimdos kaklelio stebėjimas, nes pats gimdos kaklelis jisai irgi kinta cikle hormonų įtakoje, jisai tai ilgėja, kietėja, tai minkštėja ir trumpėja. Ir vaisingumo pažinimas, nu, vat, leidžia, ar ne, susipažinti, kokia tai yra situacija su mano vaisingumu. O natūralų šeimos planavimo metodai, jų yra įvairiausių, yra tik tai gleivių metodas, simptoterminis, tai kur temperatūra prideda matuoti prie gleivių, simptohormoninis, kur prie gleivių stebėjimo prideda ovuliacijos testo atlikimą. Tai šiti metodai, jie susistemina vaisingumo pažinimo žinias, ir sustruktūruoja ir sudeda į tam tikras taisyklės jau paruoštas metodas vartotojui, kad nu vat, tu pagal šitas taisyklės taip ir taip stebėk save, šita gauta informacija reiškia tą ir tą ir aną, ir jeigu jūs kartu poroje norite pastoti, tai yra vaisingos dienos atpažįstamos pagal tai, tai ir tai, ir jūs galite sėkmingai tą padaryti vaisingomis dienomis, jūs galite pastoti. O jeigu jūs norite kaip pora nepastoti šiuo metu, atidėti neštumą ir jūs taip pat galite vaisingumo pažinimo būdu suprasti savo vaisingas ir nevaisingas dienas, tai natūralų šeimos planavimo metodai nurodo nevaisingų dienų vadinamas taisyklės, kaip galime jas atpažinti ir koks elgesys mūsų nuvaduoda vienokį ir kitokį efektyvumą, kad mes tikrai tomis dienomis nepastosim. Kadangi metodai yra įvairūs, jų efektyvumai irgi pamatuoti pagal kiekvieno metodo studijas, tai efektyvumas vyrauja nuo metodo kažkur tai nuo 92 iki 98% efektyvumas norint atidėti neštumą. Norint pastoti, jeigu pora yra sveika, tai per 6 ciklus turėtų pastoti 98% porų, kurios pažįsta savo vaisingumą. 2% porų prireikia apie metų laiko. Tai irgi gal žinote tokia, kad jeigu mes esame sveiki, su mumis viskas tvarkoje, nėra tragedijos, kad mes nepastojom iš karto pirmam cikle, kaip sugalvojom. Dažnai tai būna. Ir jaunas šeimas būna atbėga, sako, o, čia mums problema. Ir klausiu, kiek laiko bandot pastoti. Sako, nu, 3 ciklus. Ir sako, eikit į pasimatymus. Bet būna, nu, vat, ar ne, kad per pusę metų nepastoja pora, arba, nu, vat, metus, ar ten daugiau. Ir pasaulinė sveikatos organizacija, jinai, nu, vat, nu, kaip čia, nuleidusi apibrėžimą, kad jeigu pora nepastoja per 12 ciklų, tai yra nevaisingumo diagnozė. Ir tada, nu, vat, vaisingumo pažinimas, natūralaus šeimos planavimo principai neduoda to trokštamo rezultato. Nu, vat, mes nepastojam, mes stebėm, mes pažįstam vaisingas dienas ir nepastojam. Tai Kreitono metodas yra toksai gleivių stebėjimo metodas, natūralaus šeimos planavimo metodas, Kreitono metodas. Jisai plėtotas Kreitono universitete Amerikoje, dėl to ir turi tą Kreitono pavadinimą. Jisai plėtotas yra ginekologo gydytojo Tomo Hildžerso. Ir Tomas, kai matė moterų įvairias lenteles pildytas vaisingumo, suprato, kad tą informaciją jisai labai puikiai gali pritaikyti savo darbe. Ir tada struktūravo gleivių apibūdinimus ir to pasekoje gimsta medicinos sritis, kuri buvo pavadinta NAPRO technologija. Tai trumpinys NAPRO reiškia natūrali prokreacija, tai tikslas, kad tos šeimos, kurios turi iššūkių su moteris su ginekologinė sveikata arba poros turi iššūkių su vaisingumu, kad jos galėtų natūraliai pastoti. Natūrali prokreacija, tai po procreation, kad tame dalyvauja vyras, moteris ir yra atvirumas Dievo veikimui. O technologija, tai labai įdomu tas žodis, kaip atsirado, tai sakė tuo metu, kai kūrė pro technologiją kaip brandą, buvo Amerikoje labai populiaru visur pridėti žodį technologiją, tai vat reiškia kokybės kažkokį. Ir šiandien, kaip mes suprantame technologiją, tarsi išorinę kažkokią technologiją, kuri daiktiškai išsprendžia, tai NAPRO technologijoje nėra jokios, kaip po, nežinau, ten dirbtinio intelekto ar kokios technologijos.
Technikos.
Jo, technikos nėra naudojam. Bet taip ir likęs tas pavadinimas. Tai NAPRO technologija yra tą reiškia natūrali prokreacija. Ir aš linkus labiau kviesti klausytojus, kalbėti ir ne apie patį kaip brandą NAPRO technologiją, bet kaip apie medicinos principą, kad koks yra žvilgsnis į problemą. Tai yra priskiriama vaisingumą atkuriančiai medicinai, požiūrio sritis, vaisingumą atkuriančioji medicina ir pasaulyje rastumėm nuvat napro technologiją, į Lietuvą taip pat atkeliauja FEM, Fertility Education Medical Management, tai irgi tas vat požiūris, kad atkurti sutrikusią situaciją, atkurti vaisingumą, taip pat Airijoje yra paplitęs neofertility, tai irgi tuo pačiu požiūriu dirba medikai, nu vat, į vaisingumą ar ginekologinę sveikatą atkuriantis požiūris. Žinau, kad yra Australijoje Billingso metodo pagrindu taip pat medicina plėtojama, tai gal ne kiek apie brandą, o apie tą vat žvilgsnį, kad kaip mes matome situaciją. Tai vaisingumą atkuriančioji medicina sako, kad nevaisingumas yra simptomas. Tai reiškia, kad kažkas nevaisingumą sukelia. Ir tikslas yra atpažinti, kas gali sukelti nevaisingumą, tai šita medicina visada remiasi moters vaisingumo lentelėmis, tai ar poros taiko natūralų šeimos planavimą ir gali pateikti savo stebėjimų duomenis, ar moteris galbūt net negalvoja apie vaikus, o turi kažkokių, tai įtaria, kad turi hormoninių sutrikimų, tai jinai savarankiškai stebi ir pateikia gydytojui, kad jisai galėtų skaityti jos vaisingumo duomenis. Nu, vat, kitaip sakant, hormonų kaita jos cikle.
Mm-hmm.
Ir patį vaisingumo pažinimą, nu, vat, kviečiu suprasti, kaip einant pas kardiologą, galbūt aš sakau, man durė širdį, trūksta oro, tai ką daro kardiologas, jisai užsirašo pirmiausia kardiogramą. Tai vat, vaisingumo atkuriančiosios medicinos srities gydytojai, dažnai tai būna šeimos gydytojai arba ginekologai, jiem pamatyti ir man, kaip vaisingumo pažinimo mokytojai, pamatyti moters lentelę, tai yra didžiulis duomenų šaltinis, kur mes matome, kad menstruacijos mums rodo, kas vyko su hormonais cikle prieš tai. Vaisingų dienų langas rodo, kaip iš viso smegenis bendrauja su kiaušidėm, kaip tos kiaušidės ruošiasi ovuliacijai. Pats laikas, kur užfiksuota hormonų pasikeitimas, kur estrogenai keičiasi į progesteroną, kur vyksta ovuliacija, irgi mum gleivių kokybė, temperatūros pakilimas, rodo informaciją, ar tai kokybiškai galėjo įvykti, ar kažkaip tai nesusikalbėjo tos kiaušidės su smegenim. Antra ciklo dalis, jau tas nevaisingas laikotarpis, jis irgi neša informaciją, kiek organizmas apskritai ruošiasi neštumui. Ar kodėl ryškus pas moterį prieš menstruacinis laikotarpis, ar jos pateikti stebėjimai, tai tarsi navigacija, kuri leidžia mums orientuoti žemėlapyje. Kas čia, kur, kaip kalbasi, kur važiuoja, su kuo šneka.
Mhm.
Ir tada gydytojas jisai gali vertinti, ar visi šitie vadinami biologiniai žymenys mums pasakoja tą pačią istoriją. O ta pati istorija, kad šitas žmogus turi sveiką ciklą.
Mm-hmm.
Ir jeigu, kažkur istorija nesutampa su tuo, kaip turėtų būti, tai tada gydytojai, tai yra rodiklis, aš ten turiu tą išsitirti, tą pažiūrėti, tą patikrinti, tai įrodymais grįsto medicina turiu remtis, kad aš turiu žemėlapį, kuriam trūksta biškutį kažko, tai ir tada... Gydytojas gali nubandyti atsekti tą priežastį. Tai kai poros pas mus kreipiasi dėl nevaisingumo, dažniausiai, taip iš praktikos drąsiai galiu sakyti, kad kai yra nevaisingumo situacija, prastai mes randam kokias 5-6 priežastis, kas gali sukelti nevaisingumą. Kažkas gali būti pas vyrą, kažkas pas moterį, kažkas pas abudu kartu. Ir tokiu būdu, šalinant tas priežastis, tikslas yra, kad tiek moteris ar mama taptų sveika, tiek tėtis ar vyras taptų sveikas, tiek meilės apdovanojimas, vaikelis irgi galėtų aukti sveikoje aplinkoje ir gimtų sveikas. Taip pačios medicina, kartais porų tikslas yra neštumas, tiesiog vaikas jų tikslas. Taip pačios medicinos, vaisingumo atkuriančiosios medicinos tikslas labiau yra ne pats vaikas, ta prasme, mes trokštame taip pat su porom, vienareikšmiškai. Tačiau, tas va, toks svarbus tikslas taip pat yra sveika mama, sveikas tėtis ir sveikas naujagimis, nes neužtenka tik tai pastoti, greičiausiai norisi būti ir sveika mama, ir sveiku tėčiu, ir galų gale susilaukti to sveiko vaikelio. Tai atkūrimas apie tai ir yra.
Mhm. O kaip evoliucionuoja, ne, tas NAPRO technologijos ir natūralus šeimos planavimas, visas metodų veiksmingumas, sėkmės tikimybė, ar galima sakyti, kad senesni metodai buvo mažiau efektyvus, dabar yra patobulėjimas šitoj srityje?
Turbūt apskritai, vat, žiūrint į žmonijos istoriją, sakytumėm, yra kažkoks tam tikruose dalykuose tobulėjimas, nors kažkur pasižiūri, atrodo gal ir regresas. Tai gal per plačiai čia pasižiūrėjau, kalbant apie vaisingumo supratimą, tai žiūrint, kaip vystės istoriškai šitie metodai, tai aišku, pati pradžia buvo ten kalendoriškai bandoma suprasti, kad, nu, vat, formulės taikyti, algoritmus pasiskaičiuoti. Ir dar dabar girdžiu, kad žmonės sako, taigi čia gali apsiskaičiuoti tas dienas. Dėmesio, vaisingumo pažinimas nėra matematika, nieko skaičiuoti nereikia. Ten reikia stebėti. Nu tai vat, ar ne požiūris, ar ne, kad mes neskaičiuojam, bet stebiu kiekvieną dieną ir panašiai, kad atsikeliu, pasižiūriu per langą, matau saulę, tas kiečio neimsiu. Nu vat, irgi stebiu, ar ne, ar ten susitikau su sutuoktiniu po darbo ir suprantu, kad, o, galim eiti vakarienės, arba stebiu ir suprantu, kad reikia nekalbinti. Tai mes, nu vat, stebintis esame, tai irgi, vat, vaisingumo, tai evoliucija, man atrodo, tokia pagrindinė, kad nu, tas sąmoningumas, kad su manim kūnas kalba, aš galiu stebėti. Ir su kiekvienais metais, ypatingai dabar, jau tikrai su technologinė pažanga labai daug orientuojamasi, kad nu, kaip supaprastinti vartotojui, žmogui, kad jisai nugebėtų visgi nenumesti vaisingumą į šoną, bet nu, išgirstų save ir tai technologiškai tikrai atsiranda tokie pagalba vartotojui, pavyzdžiui, temperatūra įmatuotis yra sukurta apyrankė, kur moteriai nereikia ten ryte dėti į burną termometrų, jinai gali dėtis ant
rankos.
ant rankos miegoti su ją ir tai yra sujungta su appsu.
O, geras.
Ir, žodžiu, vartotojas, nu, vat, nusimeta tą, kad pamiršiu čia gal pasimatuoti ir čia termometro nerasiu, nu, toksai, vat, ir įrankį. Nenorite to apyrankės, yra žiedas, gali dėti žiedą. Aišku, nu, tai yra produktas sukurtas, kuris kainuoja. Tai vienas vadinasi temp drop, tai yra ant rankos apyrankė. Temperatūrai matuoti, tada, aišku, tie vat ovuliacijos testai, ar ne? Arba dabar jau vis tikrai rinkoje atsiranda, kol kas dar kaina nemaža, bet yra visų hormonų testai, gali, kad fiksuoti šlapime, tai yra mano stebėjimai, bet taip objektyviai dar vat, nu, įmerkus paprastą juostelę į šlapimo indelį galiu užfiksuoti ir aš tikiu, labai, nežinau, gal norėčiau, kad ateityje tiesiog tualetas fiksuos, kas vyksta. Nežinau, bet yra tokie pamąstymai. Tikrai tai mokslas rytyje esmė ta, kad turint šitą požiūrį, kad nu, va, Dievas sukūrė, kad tai yra gera, kad vaisingumas yra dovana. Ir Dievas mane sukūrė nu, ne tik tai kaip gyvūną, kuris instinktais vadovaujasi, bet darbiški proto krėstelėjo. Tai tuo va, išsiskiriam, kad mes galime suprasti, nu, dalykus ir tie mokslininkai, kurie turi šitą žvilgsnį, kad nu, tai yra gera, vaisingumas yra dovana, jie ir bando atrasti būdus, nu, vat, kaip susikalbėti, kaip pasitikti tą žmogų ten, kuris yra, nu, ir bandyti įgalinti, nu, kad jisai galėtų. Ir mes taip pat lietuvių kalbą išvertėm vieną programėlę, FEM, Fertility Education Medical Management, kurios tikslas edukuoti vaisingumo prasme. Ir tą informaciją gali panaudoti gydytojas ir gydytojų turime Lietuvoje dirbančių šitų principų. Tai programėlė yra visiškai nemokama, nueini savo Google, Play apps, kažkaip tai turbūt Apple koks, nežinau, parduotuvė, persisinti, pabandai, nepatinka, ištriniai lauk, patiko, yra mokytojai, kurie gali padėti susigaudyti, jeigu nesuprantu, kaip vartoti, naudoti tą programėlę. Jeigu man atrodo įtartina arba programėlės ar algoritmas rašo, kad va, čia netitinkat normos su sveikata, gali būti tokių reikalų, tai yra gydytojas, pas kurį galiu nusinešti ir sakyti, žiūrėkit,
kas čia vyksta. Aš pamenu, kaip pirmą kartą įsidėgiau. Žodžiu, sėdžiu tokia šarėlė, braukiu, nu, toksai, žodžiu, kažkokia emocinė dobė. Ir aš įvedu duomenis apie savo stebėjimus tą dieną ir man programėlė parašo, šiandien jūs galite jausti emocinį nuosmukį, nes šitų laiku, besikeičiant. Ir aš skaitu ir man žino, toksai, iš kur žino? Tada taip susižavėjo, aišku, tai yra algoritmas ir... Bet labai, labai, nu, kadangi pati verčiau, tai labai žinau visus tas tekstus, jie tikrai apmastyti ir išmintingai parinkti pagal realijas, kaip moteris išgyvena tą hormonų kaitą. Tai, nu, ta evoliucija ar ne yra iš to, kad su mokslo žiniomis, kiek mes vis daugiau sužinome, nu, apie žmogų, kad kaip tą informaciją susisteminti taip, kad ne tik tai mokslo žmogus galėtų ją taikyti ir naudoti savo mokslinėse straipsniuose, bet ir vartotojas. Pati medicina irgi. Aš 10 metų šitoj srity dirbu, nu, vis atsiranda nauji protokolai, naujos žinios ir tas stebėjimas pasaulio, kuriame mes gyvename, kad nu, ir nevaisingumo paties procentas kyla, nu, atvejai daugėja. Ir įvairiausios kitos lėtinės problemos, psichologinės problemos, nu, mes visi suprantam, kokiam pasaulyje gyvenam, nu, ta streso lygis. Ir medicina irgi lygiai taip pat žiūri, nu, vat, kyla priežastis, ar ne, tai kaip mes jas galime spręsti, kaip tą dalyką. Tai jeigu, nežinau, ten antra vertus, žinot, skaitant šventąjį raštą, nieko naujo pasaulyje nėra. Ta prasme, 100 puslapių, kiek ten, man atrodo, 5 šeimų nevaisingumo istorija šventajame rašte pasakoja. Tai, ir to šeimos išgyvena labai panašius, nu, va, tuos dalykus, kad ir gali būti ir tas nevaisingumas dėl psichologinių kažkokių dalykų, gali būti dėl fizinės sveikatos, gali būti kompleksas. Ir medicina irgi bando, nu, va, tuos sprendimus taikyti pagal situaciją. Ir nu, ta medicina kompleksinė, tai jeigu anksčiau gal, nu, va, kažkaip kapotai bandyta, nu, išspręsti čia. Viena priežastis išoperavom ir sprendimas, tai dabar, nu, va, tokio visuminio labiau. Man atrodo, toj medicinoje, toj, kurios tikslas yra atkurti. Bet medicinos požiūriai yra ir kitokie, kur bažnyčios mokymas aiškiai perspėja tikinčiuosius ir bažnyčios katekizme, katalikų bažnyčios katekizme aiškiai parašyta, kad tie gydymo metodai, kurie padeda atstatyti vaisingumą ir pora gali pastoti natūralios sueities metu, jie yra sveikintini, nes nu, sveikatą atstatyti reikia. Ar jinai, kaip sakiau, netgi jeigu moteris negalvoja apie vaikus, arba vyras neturi moters ir jo vaisingumą sutrikęs, atstatyti jo sveikatą, kad nu, vat, ir vyrui būtų pakankamas hormonų kiekis, tai yra būtina. Bet tie metodai, kurie pakeičia lytinį aktą, kurių nėra tikslas yra, nu, kaip po sveikata asmens, o tikslas sukurti vaiką, bažnyčios mokymas perspėja, kad šitas požiūris labai sudaiktina santyki ir jisai nėra grįstas, nu, vat, pagarba ir meilė žmogui kaip pačiam ir pagarbai ir nėra išreiškiama pagarba žmogaus gyvybei nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties.
Jūs girdite Marijos radiją.
Aš galiu paantrinti iš tokios iš praktinės pusės, kad iš tiesų man labai žavus tas metodas yra tuo, kad tu ir tokiam ypač bėgime pasaulio, kuris dabar vyksta tempas, ėjimas, bėgimas reikaluose, sugrįžti į save, ar ne, ir stebėti save, pažinti save, skirti savo laiko ir lygiai taip pat įtraukti savo partnerį, ar ne, kažkokiu tai būdu, ar ne, ar žymėjimu, ar dar kažkokiu. Ir tai yra labai žavu ir tu psichologiškai tai labai veikia, tu rūpinėsi savimi ir partneris tai mato, ar ne, ir tavimi rūpinasi, tuo pačiu tai tampa bendras šeimos tikslas, turėti arba neturėti vaikų, bet
bendras šeimos reikalas ir, ir kaip tu sakai, sudaiktinamos, ar ne, tai tikrai, tikrai tai netampa tuo ir tas vertinimas visai kitoks atsiranda, tai tikrai labai.
Net ir vyrai labiau supranta moteris arba.
Tai, aha, ciklo metu, ar ne, kaip mums keičiasi visas nuotikos. Tiesi.
Ir net, kai yra tos nevaisingumo situacijos, vyrai, nu jie kažkaip tai būna įsijungiami konsultaciją ir sako, aš jau supratau, kas yra netai. Arba net, nu, tokia, girdžiu, nu, kas mane paliečia, kad sako, o mes tai vaiką darėm jau. Sako, jau čia buvo darbas ir sakau, vaikas gimsta iš meilės, jisai nėra daromas ir seksas nėra darbas. Ir tada tas vaisingumo supratimas jam po truputį leidžia grįžti į pasimatymo kultūrą, vilioti vienas kitą. Nu, ta prasme, suprantant tas vaisingas, nevaisingas dienas ir atsipūsti ir negalvoti, kad čia aš dabar turiu atidirbti aktą, nes mes norim vaiko. Tai tikrai tai yra labai daugiasluoksnis dalykas ir nu, man pačiai kas žavu, kad pažįstant save, nu ką ir tu va tik nepastebi ir kas turbūt didžiulį džiaugsmą neša, vis labiau gali pažinti savo kūrėją. Ir atvirkščiai, aišku, pažįstant, kurie natūraliai nori pažinti save, nes nu, čia yra santykio dalykas. Bet dabar gyvenam tame laikmetyje, nu, kad vat, labai nu, ten, vat, apie save, pažink save, nu, toksai tarsi nukreipta, bet vat, nu, gelmė tai ir yra vyriškumas ir moteriškumas.
Taip, taip.
Ir jeigu mes atmetam savo vaisingumą, jo nesuprantam, jį kažkaip technologiškai norime spręsti, net ir pastojimo klausimą, jeigu norim technologiškai spręsti, nesuprasdami, kas su manim vyksta, nu, tai skilimas įvyksta, kad tas kūnas ir dvasia kairien dešinien.
Taip, taip, taip.
Jo, toksai, tai sugrįžti tas, nu, turbūt, bet aišku, tas, nu, vat, savęs stebėjimas, tai yra disciplina. Pakelkime rankas, kas mėgsta discipliną. Aš gal stoviu paskutinę įgautį. Ir aišku, čia yra prioritetų klausimas. Toksai, bet, nu, kad ir kokį kelią be pasirenkam šeimai planuoti, nu, mes sumokam tam tikrą kainą. Ir stebėti save vaisingumo pažinimo principais reikia sąmoningumo, disciplinos, pasitikėjimo savimi ir kitu, bendradarbiavimo poroje. Labai tikrai vargina moteris rūpinti šitų klausimų vienoms.
Taip,
nu, jeigu
taip,
vyras sako, ai, ką tu darysi, aš viskam pritariu. Nu, tai taip. Moteris išgirsta, man nerūpi, šiaip jau.
Taip.
Kai vyras sako, viskam pritariu, daryk, ką nori, tai moteris išgirsta, brangus vyrai, kad aš tau nerūpiu.
Taip.
Reikia kitokio sakinio.
Taip.
Tai toksai, nu, yra kartelė jinai to santykio ir, nu, tai nėra, kad, nu, labai čia viskas paprasta, bet čia jau, nu, ne apie patį metodą kaip tokį, bet apie mus kaip asmenis, kad mes mėgstam lengvus dalykus, o kur reikia stengtis, tai kartais būna sudėtinga.
Taip. Brangus Marijos radijo klausytojai, primename, kad jūs klausėtės laidą Aktualijos ir čia prie mikrofono. Mes kalbiname vaisingumo pažinimo mokytoją, teologijos licencijatę Ingridą Vosaitytę ir kalbame apie natūralų šeimos planavimą bei napro technologiją. Ir grįžtant truputėlį dar apie tą nevaisingumą, ar ne, kokios yra dažniausios nevaisingumo priežastys? Mes tikrai girdim viską, tas nevaisingumas yra paplitęs. Bent jau Lietuvoje tai tikrai ir kokia dalis porų yra nevaisingos, ar ne, ir kokios tos priežastys?
Lietuvoje tikslios statistikos neturim, yra remiamasi pasaulinę ir bandoma išvesti skaičiai, tai kas Lietuvoje aš gal nežongliruosiu, nes tikslių skaičių tikrai neturime. Kai pradėjau darbuotis prieš 10 metų šitoje srity, tai buvo teigiama, kad kas 15 pora susidūrė su nevaisingumu. Tada buvo etapas, kai teigiama, kad kas 8 pora, dabar jau kas 6. Kiek šitas skaičius susijęs su realybe, kiek jisai susijęs su kitais dalykais, tai nedrįstu vertinti, bet panašu, nu, vat, skaičius augantis. Ir viena pagrindinių priežasčių jau oficialiai pripažįstama visų ten nevaisingumo asociacijų ir taip toliau, kad tai yra susijęs su amžiumi. kad motinystė ir tėvystė nukeliama į vis vėlesnį amžių. Mm. Ne tik motinystė, tėvystė, bet ir santykis, santuoka, nu vat.
Taip.
Ir man atrodo, nu vat, aš čia vienoj paskutiniai gal konsultacijai su viena moterim žodžiu prisijungė, jinai ir kažkaip tai labai įstrigo jos pastebėjimas, jai 35 metai, gal 33, jinai sako, turbūt baisiausias dalykas, ką mūsų karta galėjo išgirsti, tai kad neskubėk tuoktis, pabaik mokslus, padaryk karjerą, pakeliauk, pagyvenk sau ir tada jau galvok apie šeimą.
Mhm.
Ir sako, staiga mes atsibundam, mum po 35, mes vis dar nebaigė visų mokslų, kurių norime, mes vis dar nepadarė tos karjeros, kurios norime, mes vis dar nepakeliavę, bandom jau čia gazas dugnas susikurti santokas, o vaikų jau turėti ir nebepavyksta. Tai man atrodo, vat viena iš tų realybių, kad biologija yra biologija,
Mhm.
Ir, kaip ten sako, Dievas visada atleidžia, žmogus kartais atleidžia, gamta niekada neatleidžia. Tai atsiverčiam pasą ir jeigu esame nuo 21 iki 26, tai yra mūsų pats vaisingumo potencialas. Jeigu esame iki 35, dar irgi neblogai. Jeigu nuo 35, tai jau arivederčia po truputį.
Mm-hmm.
O jeigu nuo 38 ir vyresnė, tai mano viena profesorė labai, nu taip, jinai aišku juoką pasakė, bet jinai remianti savo ilgais, žodžiu, tyrimais, sako, na, 38 metų irgi galima norėti turėti vaikų, bet vaizduotė yra geras dalykas. Tai, nu, vat, realybė jinai yra tokia. Tai čia pas moteris su vyrais gal truputėlį kitai, bet tai vienas tikrai yra atidėti neštumą tam ilgam laikui ir čia nekalbant apie pirmą vaikelį, net ir, nu, vat, kitus vaikelius atidedant, nu, kaina amžiaus yra tokia, kad mes galime jų neturėti. Tada kitas, aišku, patiriamas stresas ir užterštumas, ritmo sutrikimas, mitybos klausimai, tai čia nu, nuolatinis, ar ne, kad gyvenam visuomenėje, kuri ypatingai aukštą streso lygį patiria, mityba jinai labai uždegiminė, daug angliavandenio joje vyrauja. Miego ritmas, jisai vis mažėja miego, nes vis daugiau reikia padaryti, pakeliauti ir taip toliau.
Mm-hmm.
Ir tas irgi turi savo kainą, kad mm-hmm. pas mus įsivyruoja įvairiausi lėtiniai procesai, lėtinio uždegimo procesai, vieniam galbūt psichologija pakrinka, kitiem oda, kokia turi bėdą, tretiem vaisingumo funkcija. Tai čia šitie dalykai, aišku, tada yra genetiniai dalykai, nes, nu, vat, jeigu aš besilaukdama patiriu kažkokius dalykus kritinius, mano dukra jau turi didesnį polinkį, nes streso hormonai, jie veikia vaisingumą ir besilaukianti moteris, jinai gali, nu, vat, perduoti dalykus, kas išlys jos ateities kartose. Tai čia yra labai daug sluoksnių tos nevaisingumo kaip problemos pačios, bet kaip sakiau, viena pagrindinė yra amžiaus faktorius.
Kaip tu manai, ar šeimos planavimas, ar ne, apsisprendimas, kiek vaikų šeima nori, vieno, šešių ar dešimt turėti, ar ne, ar neprieštarauja krikščioniškai moraliai, apskritai Dievo planui skirtam šeimui?
Tai aš galiu vieną manyti, bet man reikia kalbėti apie bažnyčios mokymą.
Gerai.
Ne, jokauju, aš stengiuosi manyti, ką moko motina bažnyčia, nes kai aš pati primanau, tai ne kažkas gaunasi.
Tikrai taip.
Žodžiu, berods kanonuose yra parašyta, kad naujai susituokusi pora atidėti neštumą sąmoningai gali iki metų laiko.
Wow.
Po to jau, nu va, tai aišku, nuo priežasties čia labai svarbu. Tai pacituoti negaliu, bet visi klausytojai gali atsiversti kanonus ir paieškoti.
Taip.
Kad yra tas, ar ne,
yes.
pamąstymas. Ir bažnyčia mums nenurodo, kiek vaikų turėti. Mes esame visi santokoje pakviesti būti su Dievu bendrakūrėjais ir nu, va, dovanoti tą, būti atviri gyvybei, priimti gyvybę, būti bendraautoriais, kurti gyvybę. Bet, žinai, tas pašaukimas labai individualus. Gal mano gyvybė yra ne mano biologinis iššių vaisius. Gal mano gyvybė yra priimti, globuoti, įsivaikinti. Gal mūsų kaip poros gyvybė dar kažkoks tai platesnis. galų gale mano vaikai ar kažkieno vaikai užaugo ir jau viskas, mes esame nevaisingi, tai kokia ta gyvybė dabar, atvirumas, gal mano yra, nu, va, dvasinė motinystė, tėvystė, melstis už savo anūkus, vaikus, o gal už visus ten. Gyvename laikmetyje, kur šitus paauglius, kurie auga, už juos yra žiauriai mažai meldžiamasi, nes jau jų močiutės gali nesimelsti, mamos tuo labiau labai mažai kas meldžiasi už šitą kartą paauglių, tai vat, gal esam visos tikinčios moterys pakviestos rūpinti šitais vaikais. O šeimai, kuri planuoja ar ne, ir taiko, tai bažnyčia kviečia, kad būtumėm, kad mūsų sprendimas sutaptų su objektyviais moralės dėsniais ir kad pažvelgtumėm, ar mes nesame savanaudžiai, atidėdami vaiką, atidėdami pradėjimą. Tai sako, įvertinkit savo finansinės galimybės, biologinę sveikatą, psichologinę sveikatą, socialinės atsakomybės. Ir jeigu yra rimta priežastis, pavyzdžiui, rašų disertaciją liko metai laiko, nu tai yra labai rimta priežastis atidėti neštumą, ar gal auginu tris pametinukus, stogas važiuoja, matosi dangus, rimta priežastis atidėti neštumą. Gal šitam mėnesyje, nežinau, man rauna dantį ir leis antibiotikus dėl to. Tai yra rimta priežastis šį mėnesį atidėti neštumą. Ir tai gali būti mėnesio planas, tai gali būti penkmečio planas, tai gali būti metų planas. Tai tikrai kviečia bažnyčia, nu, vat, poroje bendraujant, ar vat, mūsų šitame cikle troškimas atidėti neštumą, ar pastoti troškimas yra susijęs su objektyvia morale. Ar mes einame su Dievu, Dievop, ar einame kitą pusę. Tai bažnyčia nesikiša, kiek vaikų mes turime turėti, vieni pašaukti turėti vieną, kiti 15 ir pašaukimas nu, su kryžimu asocijuojosi. Tiek tas vienas gali būti kryžius, tiek tas 15, bet kai su Jėzum, tai sako, kad lengva.
Dieve.
Patikėkit, tikrai taip yra.
Kalbam apie tą natūralų šeimos planavimą. Ir truputėlį, tarkim, nužengus į kitą pusę, kodėl katalikų bažnyčia kontraceptinėse priemonėse išvelgia prieštaravimą šitam dievo planui? Ir ne, aišku, yra įvairių tų kontraceptinių priemonių. Kaip čia šitoj vietoj?
Žinai, net ir natūralų šeimos planavimą aš galiu padaryti kontraceptinę priemonę. Kontra prieš pastojimas.
Tikrai taip.
Natūralų šeimos planavimas mums siūlomas esant rimtai priežasčiai. Nu, kad mes šiuo metu turim atidėti neštumą, nes yra rimta priežastis, kuriame suvokiame, pavyzdžiui, mano nuolat, nu, išsekimas. Ir, nu, vat, mūsų šeimoje tai yra rimta. Kitiem gal, nu, finansai, kaip sakiau, vat, tos keturis rytis, ar ne? Ir jeigu mes taip, vat, nu, maldoje, nu, nerandam rimtos priežasties, bet patogu atidėti, ne šiaip jau, nu, kiek galima. Auginam ten, nežinau, tris vaikus, nu jau užtenka, kiti ir tiek neturi. Bet jeigu rimtos priežasties nerandam, o norim tik tai nusipirkti dar antrą jachtą, pavyzdžiui, brangus broliai ir sesės, čia yra kontracepcija ir bažnyčia sako, pavojus, nes Dievas kviečia mus, ar ne, būti bendraautoriais. Dabar apskritai, kodėl, nu, tai kontra priešcepcijo, nu, nuostatoj, tai yra pirmiausia, ar ne, nuostata mano galvoje prieš pastojimą. Kodėl mato pavojų, Dievas yra gyvybės kūrėjas, gyvybės davėjas. Ir pati mūsų santokos priesaikai, jinai kalba, kad aš priesaikos būdu pažadu tau save dovanoti pilnutinai visą gyvenimą, kad ir kas be nutiktų, džiaugsme, varge ir ten trampapam. Ir jeigu Dievas laimins tą būna, tai vaisinga. Ir savo kūnų, lytinio akto metu, savo kūnų tą priesaiką, nu, vat, atkartoju. Ir dabar į mūsų santykį ateina kontracepcija. Gal galvoje aš ir norėčiau būti atvira ir dovanoti kūnų ir kalbėti, bet jau tas mano kūnas sako, ar aš tikrai pilnai nu, tave priimu kaip dovaną arba save dovanoju, kai užsidedu prezervatyvą. Ar aš pilnai tave priimu kaip dovaną ir save dovanoju, kaip lytinį aktą nutraukiu. Ar tu man esi dovana, kai, nu, vat, ryte tu tabletės geri? Kokia tu dovana su spirale? Ar tu esi tu, ta? Arba koks tu, kaip dovana, kaip aš tave gerbiu ir myliu pagal duotą priesaiką, kai sakau, okei, pasirašom ir nupjaunam tau sėklinus latakus, pasidaryk vazektomiją. tada jau kūnas pradeda meluoti ir priesaika jinai yra nu, vat, sulaužoma šitose veiksmuose. Ir tas vat, pažadėjimas prie altoriaus, kad priimsime vaikus, kaip Dievas duos ir auklėsime juos, kaip liepia Dievas ir bažnyčia, tai jau kai darom, uždarom savo vaisingumą, mes čia irgi laužom savo duotąją priesaiką.
Mhm.
Ir sakramentinė malonė yra, kad Dievas veikia sakramente, ar ne, apdovano. Tai šiuo atveju mes nu, vat, atsisakome sakramento ir atsisakome sakramentinės malonės, kur Dievas dovanoja gyvybę. Ir gyvybės dovanojimas nebūtinai ten tas vaikelis pilnom sauskelniam. Santuokinė gyvybė ir meilės išraiška, pats vaisingumas yra kur kas plačiau negu biologinė savoka. Ir bažnyčia mato tame pavojų, kad pati kontracepcija, kaip jos veiksmas, naudojimas, tai nėra nei pagarba, nei meilė vienas kitam. Ir kūnais mes jau pradedam kalbėti kitą dalyką, negu sakome žodžiais. O poros santykių sudaro 20% verbalika, 80% kūno kalba. Ir aš galiu sakyti, tau myliu tave žodžiu, bet savo veiksmu to neparodyti. Ir tada poros santykis jisai vėsta, nes santokinės gyvybės nebelieka.
Taip, taip, iš tiesų labai įdomu, man atrodo, galėtume dar ir antrą laidą čia įrašyti besėdėdamas. Tikrai norėčiau pratesti tą temą, tačiau dar labai yra svarbi informacija, minutėlė, ar tu galėtum pasakyti, kur daugiau galima rasti apie NAPRO technologiją ir natūralų šeimos planavimą, visą tą, kaip sakant, informaciją, kuri yra reikalinga, jeigu ar ne, susidomėjome ir galbūt tam yra kursai, ar šeimos gali tiesiog pasiskaityti internete ir pradėti taikyti šios metodus, tai...
Yra svetainės kelios. Viena apie NAPRO technologiją ir FEM metodą rasite www.napro.lt arba taip pat 3w.vaisingi.lt. Abi dvi svetainės nuveda, abu du adresai nuveda į tą pačią svetainę. Apie simptoterminį metodą rastumėte informacijos natūralaus šeimos planavimo asociacijos svetainėje nspa.lt. Kaip sakiau, galima parsisiųsti FEM programėlę, kur irgi visos nuorodos sudėtos, kur galima kreiptis, jeigu kyla klausimų. Jeigu norėtumėte kreiptis pas gydytoją, taip pat NAPRO LT svetainėje yra nuorodos, kur kokie gydytojai dirba ir kur galima jos rasti. Jeigu nenoriu vaisingumo pažinti, bet noriu pasikonsultuoti su specialistu ir galiu kreiptis ir pasikonsultuoti.
Nuostabu, nuostabu. Tai labai ačiū, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūs girdėjote laidą Aktualios ir čia... Studijoje prie mikrofono laidą vedžiau aš Ignė Vyšniauskienė ir šiandien kalbiname vaisingumo pažinimo mokytę, teologijos licencijatę Ingridą Vosaitytę. Buvo tikrai labai nuostabi laida. Ačiū tau, Ingrida.
Ačiū, Ignė.
Taip, ačiū, brangus Marijos radijo klausytojai ir iki kito karto.
Iki kito karto. Būkime vaisingi ir dauginkimės.
Amen.